gott kvöld, þá hefjum við eigapistil. Hér á dögunum urðu mér á mjög mikil mistök þegar ég rakti ættir Gunnhildar kongamóður. Pétur H. Salomonsson kominn hingað til okkar og ætlar að leiðrétta þetta hjá okkur.
Já, ég hlustaði á eiga pistil sem ég ger endra nær því að mér það mikið í huga þessar hörmunga hvernig að það muni linna. En þegar að þeir komið sagfræðina þá var mér öllum lokið því það sögðu þeir að Gunnhildur kongamóður hefði verið kona Haralds konungs hárfagra. Þetta eru stór mistök, hún var tengdadóttir Haraldar hárfagra, kona Eiríks blóðaxar Haralds sonar hins hárfagra. Og það er árið 918 sem að Eiríkur blóðaxs fer í herna til Bjarmalands. Hann hefur farið norður fyrir Noreg inn á Gandvík því að Bjarmar bygg á því svæði sem frá Arkangelsk allt til Estlands og Lettlands og voru germanskur þjóðflokkur að vísorinn mjög blandaður í dag. Eiríkur vann sigur í orustinni, Þórólfur Skallagrímsson var þá orðinn handgenginn Eiríki og hans vinur mikill og hann var stabbúi hans. Í þessari ferð giftist Eiríkur blóðus konu sem Gunnhildur hét og var dóttur Össurs Tóta. Hann hefur verið höfði ekki mikill. Henni líst hannig að hún var mikill og fríð kona og hefur vafalaust verið frísk í beinum. En hitt er satt að á brúðkaups eða kveitibreiðstögum Eiríks konus þá lét hún mest og mikið að hinn glæsilega herfóringja Þórólfi Skallagrímssyni. Það sem að hér er rætt að þeirra hálfu Harald Gormsson, það er rétt, hann kom til ríkis í Danmörku árið 916 og hann tók auðvitað upp farareyrir íslenskra sjómanna eða víkinga og Íslendingar ortu nýðum hann og hann vildi hefna þess og með því að sendi fyrst einhvern galdrafinn til þess að rannsaka hafnaskilirði við Ísland og annað fleira. En þá komið vættir Íslands eitt mikill þursi kom út úr Faxaflóa. Það hefur líklegast verið sálin mín þá á ferðin en nú er ég lítil kútur svo að ég hef ekki verið risin nefn í fornöld. Nú það var nót þess að Haraldur Gormsson hætti við herferðina því við slík ógnur gátti Danir ekki átt þá. Það er að segja Gunnhildur kongamóður, hún er tann hefur göldrótt og grimm kona og það hefur hún verið. En aftur Eiríkur konungur hefur verið lítil menni að mínum dómi. Og hann getur aldrei hlýtt henni með því að taka eigin Skallagrím svona lífið sem hann hefði getað. Hann þorði því ekki en það var Gunnhildur sem undir losa sig við hann. Þó hann væri bróður Þóról sem hún skemmti sér mest með og feiti breystöðum sínum með konunginum. Nú, eftir það að þetta gerist verður Gunnhildur útlægur Noregi. Eiríkur konungur verður útlægur og fellur í orustu við Bretlandsstrendur. Og hún er orðin ekki að þá, þær myndir fer frá Íslandi Hrútur Herjólfsson, dalamaður að ætt og bjó á Hrútstöðum. Hann nátti að sækja erði eftir frændasinn til Noris, en hann vissi það að hann myndi þurfa að fá fylgi Noris konus, en Gunnhildur réði nú öllu hjá síni sínum Haraldi Gráfeld sem var fóstursonur Arinbjarnar Hersis. Og hún leitaði eftir að ná í fallega og röska og karska sjómenn, hún hefur náttúrulega verið ekki góð. Og svo fór það að Hrútur, hann gekk á mála hjá henni og þau sváfu saman heilan vetur. Þá var Hrútur trúlega að runni Marvardóttir Gíu, en lét það nú ekki á sig fá. Hann var heldur ekki neitt lord, hann var bara íslenskur bóndarson frá Íslandi. Hann fekk þá afgreiðslu hjá Gunnhildi fyrir allan það nætugreiða sem hann lét henni í té, hinn hrausti og mikli hermaður. Að hún skaffaði honum herskip til að sækja erð sína og hjálpaði honum til frekar aðgjörða með það. En það er svo að endalokum því var trúað í fornöld og er trúað enn fram að vora dag að Gunnhildur hafi getað brugðið sér í hverskins í dýralíki, hún hefði alltins vel getað byrst sem stæðileg meir í stóði eða annað kvendýr af líkum rasa. En þetta er nú allt saman hindurvitni, hún er bara við ung og frísku beinum átt lítið fjörlegan mann sem ekki dugði þessari hraustu konu. Og vil ég ekki kasta á hana steini, það tekur því ekki en endalok hennar var öðruð þau að hún leið sömu skepni eins og kalli í holti leið fyrir arkindi góða og þóriðin svart í mávalít. Við Búlandshöfða þegar danskurinn setti, belg á höfuðin og grýttan í hel því hún var talið norn. Hún var auðvitað hundheiðin þá, þá var Kristni ekki komin, en samt var parið svona með galdra nornir í þá dag á söguöldinni. Hér hef ég ekki fleiri við að bæta og ef ég ætti að fara að halda meiri frásagnir þetta og æviferir Gorms konungs, þá verði það of mikið mál, þetta þess ég sagði, lesi til Norðurlandasögur og Noregskonungasögur og Fornlandasögur Norðurland og Landnám og Íslendingasögur. Fáið þetta allt betra að vita, sérstaklega eigi sá að njála sem segir mjög vel frá þessu öllu saman.
Eins og glögglega máttu heyra, þá finnast hér enn góðir sagnarmenn sem þurfi ekki að lesa sín fræði af blöðum. Og við þökkum hinu mikla óskóla gegna sagnfræðiki Pétri H. Salomonssyni kærlega fyrir. Eins og menn þegar hafa þegar heyrt og við höfum sagt frá ætlar bæjarstjórn Vestmanni að halda fund með okkur í kvöld klukkan 9 í Háskólabíói. Frummælendur að hálfu bæjarstjórnarinnar verða þeir Sigurgeir Kristjánsson, forseti bæjarstjórnar og Magnús Magnússon bæjarstjóri. Helgi Bergs, formaður stjórnar Viðlagasjóðs, kemur á fundin. Menn eru beðnir að hafa fyrirspurnir sem þeir vilja bera fram skriflegar. Og eftir fundin geta þeir sem vilja farið á ballið hjá Vestmenningafélaginu í Keflavík. Það hefstu klukkan 8. Þar verða ýmsir góðir skeftikraftar eins og Ási í Bæ og Hermann Ingi Hermannsson og fleiri. Hljónsveitin Næturgalar ætlar að sjá fjörið. Það verður dansað allir til klukkan 2. Þessi dansleikur er í Stapa og ferðir verða hérðan frá Reykjavík klukkan 7 og svo verða einnig ferðir að dansleiknum loknum. Þeir vilja taka það fram hjá Vestmanneyingafélaginu í Keflavík að þessi dansleikur er ætlaður öllum aldurshópum, hvort sem þeir eru ungir eða gamlir. Á morgun klukkan 5 verður fyrsti heimaleikur okkar Vestmanneyinga í fyrstu deildinni og hann verður í Njarðvíkum klukkan 5 á morgun en eins og við munum að þá er heimavöllurinn okkar þar og þar keppir fram við IBVF. Í leikjabókinni stendur að leikurinn eigi að hefjast klukkan 3 en það er rangt og skal það hér mér leiðrétt. Leikurinn hefst klukkan 5. Þarna gefst kjöri tækifæri til þess að hitta gamla vini og kunningja og mjög góð bílastæði eru fyrir utan félagsheimilið Stapa, en völlurinn er það rétt hjá. Og munið að leikurinn hefst sem sagt klukkan 5 og fjölmennið og þeim út á landi getum við sagt það að við munum reyna að segja frá úrslitum leiksin strax í eigapistli eða á eftir pistlinum. Afgreiðsla fermingarskeyta skátana er hérna í Reykjavík niður í Hafnarbúðum í Keflavík á skrifstofu Vestmanneyinganna og þau verða afgreitt á morgun til klukkan 2. Í Þorlákshöfn tekur Rósanna Ingólfsdóttir á Búrfellsgötu 3 við steytunum eftir klukkan 8 í kvöld og til klukkan 2 á morgun og í Ölfusborgum er tekið við steytunum í húsi nr. 22 eftir klukkan 8 í kvöld og til klukkan 2 á morgun. Ef menn vilja senda steyti í gegnum landsíman, verða þau að hafa borist fyrir klukkan 4 á sunnudaginn svo að þau náu því að verða afhend fermingabörnunum á Flúðum. Eftirtalin börn, fætt ára 1957, eru beðin að hafa samband við Pétur Mokk hjá Rauðakorsunum. Við Pétur Mokk hjá Rauðakorsunum byður eftirtalin börn, fætt ára 1957, að hafa samband við sig. Aðalheiður Hjaltadóttir, Sigurður Sigurbergsson, Þórun L. Eljarsdóttir og sennilega þessi þrjú börn á Selfossi, Guðni Hjörlefsson, Hepa Gísladóttir og þau börn sem eru í Hveragerði, það er Jón H. Danielsson og Valdimar Garðarsson. Rúnar H. Bogason, sem var í Reykjanesskóla í vetur, Valdimar Guðnason á Hellu, Þröstur Bjarnhéðinsson á Patreksfirði, Svanhvít Ólafsdóttir, hún líklega í Reykjavík, og Valdjarður S. Brím á Akureyri. Og þið eru beðin með hringja í Pétur Mokk í fyrramálið í síma 246-48, símin 246-48. Og þeir sem ætla að verða í fermingarnar í Skálholti verða að hafa tryggt sér fara með BSI fyrir klokkan 12 á morgun eða fyrir hátíð á morgun. Og þá vindum við okkur í kveðurnar, það eru allt saman afmæli frá því í gær, utan ein. Herra Magnús, Þórðaði Magnússon, skólavið í tvö versmannum, nú til heiminis, Ásbæ í Hveragerði. Til hamingju með daginn, kæri vinur, Kjartan Jakobsson og Óskar Albert Sigursson. Svavar Steingrímsson, Bunastóksmaður, það er innilegar hamingjóstir með daginn, frá fjölskyldunni Hraunbæ 176 og Ölfusborgum 32. Hérna Þorbjörn, þegar við vorum í Hveragerði daginn, heimsóttu við þá ekki fjölskylduna að Ölfusborgum 32?
Jú, jú.
Eru ekki sendað einn kveðju með kæru þakklæti fyrir móttökurnar? Þórarinn Magnússon frá Grundabrekku, sem nú að Ásbæ Hveragerði, Ásgrund Hveragerði, fær bestu afmælis óstir frá Rúnu og Jónasi, afmælistráknum og öllu frændfólkinu. Þorsteinn Sigursson sem átti heima á Illugagötunni en núna á Vesturbergi 140 fær bestu kveðjur frá Elfu, Freyju, Kristjáni og Sindra. Og Valli á Þórunni Sveins, hann á afmæli dag, til hamingju með daginn, Una og fjölskylda Raufarhöfn. Og svo fá, ég held þessi Sandra eða Samba og Hörður litli bestu kveðjur. Og við skulum hlusta á hljómsveitina Lóbó, hlýtja lagið Me and You and the Dog named Boo.
I remember to this day the bright red Georgia clay, how it stuck to the tires after the summer rain. Power made that old car go. A woman's mind told me that so. Oh, how I wish we were back on the road again. Me and you and a dog named Boo, traveling and living off the land. Me and you and a dog named Boo, how I love being a free man. Can still recall the wheat fields of St. Paul, and the morning we got caught robbing from an old hen. Old MacDonald, he made us work, but then he paid us for what it was worth. Another tank of gas and back on the road again.
Þá kveðum við með því að minna ykkur á símanúmerin 12943 og við verðum í 22268 milli klukkan 1:30 og 1:30 á morgun. Tæki eftir 1:30 og 1:30 á morgun. Og þið munið eftir heiminnsvöndin okkar. Verðið sæl.
Traveling
Náð sé með oss og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesu Kristi. Amen. Fagnið fyrir Guði gjörvalt jarðríki, syngið dýð nafns hans, gjörið lofstýr hans vegsamlegan, mælið til Guðs hversu óttaleg eru verk þín, sækir mikileg máttar þíns, hræsna óvinni þínir fyrir þér, öll jörðin lútið þér og lofsingið þér, lofsingi nafni þínu, komið og sjáið verkin Guðs. Eilífi himneski faðir, allt hefur þú í hendi þinni, nútíð og framtíð landsvors er í hendi þinni, þú gefur oss sól og sumar eftir umhleypinga saman og kaldan vetur, með fersku vatni og gróðu skúrum, vökvar þú gróðu löndin og klæðir þau góð gresinu, sem gæði lifandi verur íðandi lífi, svo við heyrum loftin óma af lofsöngu málesingjana sem tala á sínu máli við sanna, fagra og fullkomna. Þú færir oss björg í bú og gefur oss fæði, klæði og húsaskjól. Þú breyðir faðminn móti oss, hvort sem ég erum lifandi eða deyjandi og segir, komið til mín, minn frið gef ég yður, en ég gef ekki eins og heimurinn gefur sem ávallt er tilbúin til þess að gefa steina fyrir brauð. Já, drottinn, fyrst, gjafir þínar eru sannar og góðar, forða oss þá frá allri æðru og kvíða, en gef oss takklátt hjarta, fullt af lotningu og gleði, frammi fyrir þér. Ó, hygg að maður hvað það er sem hefur þú af sjálfum þér, sjá allt það gott sem gleður þig, er gjöf þins drottins föðurlíg. Í allt meir þér veittans mildin trú og miklu betri en skynja þú. Jesu nafni, faðir vor, þú sem ert á himnum. Helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem við og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eigi lífu. Amen.